Türkiye'nin ilk ve tek sosyal çalışma podcast'i Sosyal Çalışma Podcast'e hoş geldiniz. Sosyal Çalışma Podcast başlıyor.
Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Gerçekten bizim için ilginç bir tecrübe oluyor. İlk uluslararası yayınımızı dil birliğinin de faydasıyla dost kardeş ülke Azerbaycan'la gerçekleştiriyoruz. Bir başka ilginç olan yanı ise bu kaydın. İlk defa bir profesyonel stüdyoda kayıt yapmaktayız. Çok mensup olmaktan gurur duyduğum Maki'nin de müzik teknolojileri bölümünde bizim şu anki kaydımızı doktor öğretim üyesi Kadri Yılmaz Erdal alıyor. İlk uluslararası yayını da bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Konu Aytekin Hüseyinli. Aytekin Hüseyinli ile bir Azeri Türkçe kayıt yapacağız. Hoş geldin Aytekin, merhaba.
Hoş bulduk Umut, merhaba.
Şu an kendisi Washington'da, değil mi? Doğru biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri. Yanlış mı söyledim?
Washington Üniversitesi St. Louis'te.
Evet,
ama Washington Üniversitesi.
Evet, Washington Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlıyor. Bir yandan da akademik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ama Azerbaycan'da sosyal hizmet mesleğinin kurulması açısından da önemli. Siz Azeri'de sosyal işçilik diyorsunuz değil mi sosyal hizmet mesleğine? Doğru biliyorum.
Sosyal işçi.
Evet.
Sosyal işçi. Aynı zamanda da orada da işlerimi devam ediyorum.
Evet, Azerbaycan'da
Dernekteyim. İdari kurumunda ve devam ediyoruz işlerimizi.
Süper, çok iyi. Kendinden bahseder misin? Kimdir Aytekin Hüseyinli? Önce onu dinleyelim. Ben bir tanıttım ama sen daha detaylı tanıtabilirsin. Ardından Azerbaycan'da sosyal işçiliği konuşalım. Nasıl yaptığınız, neler yaptığınız ve Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğini nasıl arttırabiliriz? Bu gibi konuları konuşalım isterim.
Tamam. O zaman ben Azeri Türkçesine danışacağım.
Evet.
Tabii bazı sözleri, kelimeleri çalışacağım bildiğim kadarıyla Türkçe deyim, karşılığını deyim.
Sorun değil, anlaşılıyor. Ben anlıyorum. Benim de Azeri öğrencilerim var.
tamam.
Bayağı onlardan öğrendiğim kadarıyla çok da keyifli yani benim için çok müthiş. Yani onlardan çocuk kitapları falan istiyorum. Ben de Azerice öğrenmeye çalışıyorum. Anlar bizim dinleyicilerimiz. Belki biraz zorlanır ama gönlümüzden geçenlerin ortak olduğunu düşünüyorum. Hani öyle bir durum var.
Tamam. Ama sen bana söyle, yani anlaşılabilmeyen kelimeleri.
Tamam.
Hemen Türkçe karşılığını bulalım.
Tabii ki.
Anlayışlı olsun.
Tamam.
Ben ister istemez bazen Osmanlı, yani sizin Türkçe'ye de geçirem. Ama tamam, ben kimim? Aytekin Hüseyinli. Bakı doğumlu, Azerbaycan doğumlu. Bizde Azerbaycan'da Sovyetlerden dolayı, ondan biraz sonra yakin ki konuşacağız. Sosyal hizmet, yani sosyal çalışmacı, yani sosyal işçi dediğimiz bir meslek olmadığı için, onun tarihine birazdan sonra danışacağım. Yani Sovyet döneminde bu tamamıyla iptal edilmiş bir mesleğiydi veya Stalin'in siyah listesinde olan diğer mesleklerden biriydi.
Peki niye böyleydi?
Çünkü komünistler böyle düşünürdü ki bu sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı mesleği bildiğiniz gibi öyle de bir kadim, yani eski bir meslek değil. O 200 yıl falan bir tarihçesi var. Tam sistemli şekilde bildiğim kadarıyla. O 1900'ün başlarında daha bir sistemli, daha bir meslek olarak Batı'da başladığı zaman komünistler böyle düşünmüştü ki, ve hatta 1928'de tarihi yanlış söylemiyorsam Paris'te sosyal çalışmacıların ilk kongresinde komünistler böyle söylemişti ki sosyal çalışmacı o toplumlara gerekirdi ki orada sosyal problemler var, sosyal sorunlar var. Bizim kurduğumuz sosyalist ülkelerinde bu problemler yoktu. O yüzden sosyal çalışmacıya da, yani sosyal işçiye de gerek yoktu. Aynı zamanda sosyal işçinin kökleri, deyək ki, batıda başlanılan ülkelerde dine gittiği için, dinden kaynaklandığı için, bildiğiniz kimi komünistler de dine karşıydı, ateizmi teşvik edirdiler. Ona göre böyle bir mesleğin Sovet ülkelerinde olmasına, kurdukları Sovet ve sosyalist ülkelerinde, bu yalnız 15 Sovet ülkesinde değil, aynı zamanda bildiğimiz gibi Sovet bloku olan, komünist bloku olan, mesela Bulgarya'da diye ki, Macaristan'da, Polşa falan da iptal edilmişti. İzin verilmirdi. Ona göre bu meslek Azerbaycan'da profesyonel ve diğer Sovyet ülkelerinde, cumhuriyetlerinde profesyonel olarak olmamıştı. Eğitimi de yok idi. Aynı zamanda bir meslek kimi de yok idi. İndiye kadar da mesela Azerbaycan'da bu yasası yoktu. Biz bir bunun üzerine, mesela öğretmen üzerine bir yasa var. Onun sonra yani kanun var. Onun nizamnamesi, yani onun maaş deyirik biz. Maaş sizde nerede? Yani aylık pulunu belirleyen, onun işini, mesuliyetini müeyyen eden bir yasa var. Ama sosyal işçi, sosyal çalışması üzerine bu yoktu. Sadece olan sosyal hizmetler, sosyal hizmetler üzerine olan bir yasada ismi geçer. Ki sosyal hizmetleri verenler arasında sosyal çalışmacılar, sosyal işçiler de var. Ve buna göre mənə geldikdə isə Mən bu məsləyin eğitimini, mənim ilk eğitimim Alman İngiliz ədəbiyyatıydı və eyni zamanda uluslararası qadın haqları üzərindən də üzərinə də oxudum, biraz çalışdım. Sonra fikirləşdim başqa bir məsləy, bu yəni başqa bir məsləyə, daha toplumlara, insanlara yardım edəcək bir məsləy istəyirəm. O zaman 2000'lərdə bu Soros, George Soros, bilmirəm duyur bu sözü, evet, yoxsa evet. Yox. Onun, o kendisi Macaristan'dan olan bir Musevi'di və Amerika'ya gelmiş. Və burada büyük bir dernek yaratmış. Dernek değil, biz iş kurmuş. Və çok büyük zengin insan olmuş. Sonra kendisi de üzləşdiyi, yaşadığı toplumda Macaristan, yani bildiğimiz kadar komünist, sosyalist bir devlet olmuştu. O ülkede ve diğer Sovyet cumhuriyetlerinde, geçmiş Sovyet ülkelerinde bu ülkeleri açmak üzerine, yani daha da
yani aslında bizde çok Soros çok olumlu karşılanmaz açık toplum Open Society Institution ile alakalı olarak, ama sizde aslında sosyal hizmetlerin kurulması için eğitim almayı olanaklı hale getirmiş. Doğru mu anlıyorum?
O Open Society of, hemen o derneği yarattı ki bu ülkelerde bu felsefeni yapsın, yani ki açsın toplumları eğitim üzerinden ve ilk bursları da eğitim sahesindeydi. Yani təhsil sahesindeydi ve onlardan biri de hemen o derneğin sosyal çalışma üzerineydi. Ve amacları geçmiş Sovyet Cumhuriyetlerinde bu meslek olmadığına göre o ülkedeki insanlara imkanlar yaratsınlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, ABŞ'a gelip, Amerika'ya gelip bu mesleği en iyi, en yaxşı üniversitelerde okusunlar ve geri dönüp bunu öz ülkelerinde teşkil etsinler. Ve ben 2002'de bu bursu yani bu təqaüdü kazananlardan biri oldum. Amerika'ya, Washington, indi doktor yaptığım üniversitete geldim. Bunun masterini okudum. Sonra geri döndüm. 10 sene bu sahada çalıştım. Diğer arkadaşlarla beraber derneği kurduk. Mesleği teşvik etmeye başladık. Eğitimini kurduk. 7 sene Bakı Devlet Üniversitesi'nde, Azerbaycan İktisad Üniversitesi'nde sosyal çalışma üzerine, sosyal politika üzerine ders verdim. Aynı zamanda Azerbaycan Sosyal İş İctimai Birliği, yani Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği diye onu kurdum. Onu biraz inkişaf etməsinə, yəni bir dərnək kimi tanınmasına, həm Azərbaycanda, həm yurt dışında özərində çalışdım. Eyni zamanda da beynəlxalq qurumlarda, yəni uluslararası qurumlarda da uşaq rifahı, yəni çocuq rifahı üzərində də çalışdım. Məsələn, UNICEF-in milli konsultantı oldum. Sonra Avstriya dərnəyi olan o Avstriya International, Hilsirk International'ın Bakı üzərində müdürü çalışdı və o zaman uşaq refahı sahəsində 3-4 yeni hizmət qurduq, Azərbaycana gətirdik. 10 sənə çalışdıqdan sonra masterda düşündüm ki, artıq akademiyada olmaq istəyirəm. Yəni, həm dərs vermək istəyirəm, həm də araşdırmanı, yəni biz tədqiqat deyirik. Bilmirəm, siz də research, yəni onu daha dərindən öyrənmək istəyirəm. Çünki bizim bölgədə, bizim sahədə sosial alanda araşdırma o qədər də gelişməmişdir. Məsəl üçün, elmdə, yəni science-də, tıbda deyək ki, daha deyər, məsələn, engineering-də, mühəndislikdə də aşağı yuxarı var bu araşdırma. Amma sosial sahədə social like research method in social science, yəni sosial alanda tədqiqat olmadığına görə bu sahəni daha dərindən öyrənmək üçün həm də bəzi sorular var idi, məsəl üçün çalışdığım zaman Azərbaycanda sorular vardı kafamda, nədən bunlar, yəni kafamda deyildi, yəni orada çalışdığım zaman üzləşdiyim sorular çıxırdı və onun cavabı Azərbaycanda bulamadığım üçün sonra qərar verdim ki, doktora yapım, bunu daha başqa bir səviyyəyə gətirim və 2014-dən master aldığım universitetə geri döndüm. Brown School deyilən bir okul var Washington Universitetində və Amerikada illərdən bir tanəsidir bu alanda. Və ora geri döndüm. 2014-dən doktora yapıram. Eyni zamanda həm burada dərs verirəm və bir neçə tədqiqat araşdırma mərkəzində də çalışıram tədqiqatçı olaraq.
Araşdırmacı olaraq çalışıyorsun, dərs veriyorsun, bir yandan da doktora eğitiminə devam ediyorsun. Amma təbii ki, Azərbaycanla da bağlantıların kopmadı. Halen orada da Azərbaycan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin çalışmalarını da görev aldığını biliyorum. Yakın bir zamanda Azerbaycan'daydın zaten. Hatta biz ilk telefonla konuştuğumuzda bu kaydı yapmayı Azerbaycan'daydın. Şimdi Amerika'ya döndün. Peki şimdi şöyle, bizim açımızdan sosyal hizmet 1960'larda başlayan bir meslek. Sizde daha yeni. Yeni olmasının getirdiği ne gibi zorluklar var? Ve Azerbaycan'da sosyal hizmet nasıl biliniyor? Siz hani bu süreci nasıl yönetebilirsiniz? Hani bunu zorlukları nasıl aşılabilir? Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ndesin ve orası aslında sosyal hizmetlerin başlandığı yerlerden biri. Birazcık daha yerel odaklı ilerledi orada. Azerbaycan'da da bu yerel odaklılık mümkün mü? Yani sosyal hizmet uzmanlarının ne gibi zorluklar bekliyor? Bir yandan da ne gibi kolaylıklar bekliyor? Yani Azerbaycan'da olmak sosyal hizmet mesleğini nasıl kolaylaştırabilir? Bunları merak ediyorum açıkçası.
Aha. Tamam. Daha öncə söylədiyim kimi 1990'lara qədər nə Azərbaycanda, nə digər Sovet cümhuriyyətlərində sosial çalışmacı deyilən bir məslək yox idi. Amma onun soru ola bilər ki, peki nə vardı? Bəs nə vardı? Yəni onun əvəzinə, onun yerinə sosial xidmətçilər deyilən bir məslək var idi. Bizim sosial sosial müdafiə bakanlığının da və orada gələn insan, yəni genəldə Sovet dövründə sosial hizməti sosial çalışmacılardan başqa hər kəs verirdi. Çünki sosial hizməti biraz yardım kimi baxılırdı. Yəni tam məsəl birinin bir sorunu varsa, hizmətdən çox ona para verəlim. Yəni material bir kimi görüldüyü üçün bunu herkes yapırdı. Mesela Sovyet döneminde ben biraz araştırdım. Tamam bunun yerine ne vardı? Mesela çünkü bizim şu andaki Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda orada mesela sosyal çalışmacı ve ona yakın sahne okuyan insanlar çalışmaktan sonra da herkes var. Sosyal çalışmacıdan başka. Mühendis var, tarihçi var diye ki.
Evet.
Bu hamısı var. Çünkü bu ənənə təkcə bu Azərbaycanda deyil. Mən bu yaxınlarda 6 post-sovet cümhuriyyətində oldum. Öz doktora araşdırmama görə. Elə səninlə də Tbilisi'dən ilk olaraq danışırdım. Və orada da bütün bu ölkələrin hamısında bu sorun var. Yəni bu sorun var. Biz 90'lara qədər söylədiyim kimi Sovet dönəmində sosial hizməti və insanlara yardımı Komünist Partiyasının üyələri deyək ki, gönüllülər və sosial çalışmacıdan başqa hər kəs verirdi və o söylədiyim kimi para ya bilməm nəysə bu növlərdə olurdu. 1990'larda Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra çox təbii ki, böyük bir bölgədə böyük problemlər əmələ gəldi. O zaman uluslararası bildiyiniz kimi qurumlar bölgəyə gəlməyə başladı. Həm Avropadan, həm Amerikadan və s. və onlar özlərinin işlədiyi qruplarla, çalışdığı qruplarla, məsələ, biri Save the Children deyəlim, məsəl üçün uşaqların qorunması, çocukların qorunması üzrə bir uluslararası qurum, o Azərbaycana gəldiyi zaman uşaqlara, çocuklarla çalışmaq üçün kəndində çalışan insanlara o sahədə çocuklarla çalışmaq üçün qısa kurslar verdi. Məsəl üçün, orada çalışan insanlar çocuklarla çalışa bilsin. Məsəl üçün, çocuklarla çalışmanın etiyi, nə yapabilir, nə yapabilir. Bu da sosial çalışmanın bir kısa bir sahəsidir. Məsəl çocuk və ailələrə çalışma sahəsinin. Yəni, hər qurum kəndi çalışdığı alanda çalışanlarına, orada işləyənlərə o soru üzərinə, o qrupla çalışmaq, məsələ, yaşlılarla, göçmənlərlə, bizdə çox 500 minə yaxın, 1 milyona yaxın göçmən oldu bu Qarabağ müharibəsindən dolayı. Onlarla çalışmaq üzərinə qısa-qısa crash kurslar deyək belə. Crash yəni ki, qısa bir zamanda, tez bir zamanda öyrətmə kursları verdilər. 2000, söylədiyim kimi, 2000-ci ildə bu George Soros'un başlattığı bu ilk eğitim oldu, profesyonel eğitim. Amma yurt dışında, yəni Columbia Washington Universitetində ondan oxuyub geri dönən mezunlar 2005-də biz Bakı Dövlət Universitetində ilk olaraq sosial çalışma üzərinə master dərəcəsini açdıq. Yüksək lisans, yəni türkçə. Orada da məsələn hər il 3-4 nəfər bizdə çox azdı. Sovetlərdə master da yox idi. 5 illik o biraz başqa bir sistem idi, eğitim sistemi. Yəni ali məktəb, yəni universitet sistemi biraz başqa idi. 5 illik təhsil var idi. 5 illikdən sonra da aspirantura deyilən, yəni ki 2-3 bu doktora falan qarışıq bir yerdə, tam qarışıq bir sistem. Mən özüm də anlamıram onu. Amma bu Sovetlər dağılandan sonra eğitim sistemində də reformlar getdiyinə görə eğitimi də bu deyək ki, dünyada eğitim sisteminə uyğunlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, 4 illik lisans, 2 illik yüksək lisans, 3 sənə də sonra, ondan sonra da doktora. Və 4 illik bu lisansda, 2 illik lisans, yüksək lisansda biz diğer arkadaşlarla bu sosial çalışma üzərində master açdıq. Amma hər sənə 3-4 öyrənci master sistemi Azərbaycanda belədir, o zamanlar belə idi, indi tam olaraq bilmirəm, 3-4 öyrənci ala bilirdilər. Biz düşündük ki, bu ölkədə bu çox lazımlı, Azərbaycan üçün lazımlı bir məsləkdir. Yəni, hər sənə 3-4 öyrənci ilə bu yetməz bizə. O zaman biraz da deyək ki, arkadaşlara bərabər düşündük, çalışdıq və 2008-ci ildə, yenə də Bakı Dövlət Universitetində bunun lisansını açdıq. Lisansını açdıq. O zaman Bakı Dövlət Universitetində 2005-də ilk yüksək lisans sosial çalışma üzrə, 2008-də lisans. İndi isə bildiyim qədərilə 9 universitetdə lisans və yüksək lisans sosial çalışma üzərinə artıq eğitim almaq imkanları var. Yəni onlar bunları açmışlar. Və bizdə bundan başqa 2010-cu ildə demək çocuklarla çalışmak için bir senelik de bir diplom alma kursu açtık. O da kimlere yönelik? Bu bizde bildiğiniz gibi post-sovyet mekanlarında büyük çocuk yurtları var. Büyük çocuk yurtları, sonra boarding school'lar, onu bilmiyorum Türkçe necədir. Yani orası öksüz çocuklar, ya eğitim çocuklar için değil ama eğitim için gelip o ailesi var, annesi babası var ama eğitim için gelmiş. Yatılı okullar.
Evet,
Türkçe'de yatılı okullar deyirlər. İnternat bizde deyirlər. İnternat evleri ve bizde Azerbaycan'da 60'a yakınıydı. Bu hem yatılı okul, hem yurt, çocuk yurtları, bir de engelli çocuklar için olan özel okullar 60'a yakın idi ve onun beş, yani biraz orada reform getti. Biz 2010'da o alanda çalıştığımız zaman 55 öyle bir okul vardı ve orada 5000'e yakın öğrenci asistenti, psikolog ve diğer insanlar çalışırdı. Ve bildiğiniz gibi 2000'lerde UNICEF bütün dünyada bir iş başlattı ki bu yatılı okullar, yurtlar büyük olanlar kapansın ve onların yerine qoruyucu aileler ve diğer alternatif hizmetler yaransın. Azerbaycan'da da bu reform 2005'te geldi ve bizim devlet programımız yazıldı, kabul olundu. O zaman ve biz o zaman düşündük ki tamam, biz bu büyük yurtları, okulları kapatacağız. Peki orada çalışanlar ne olacak? Ama yeni hizmetler de yaradırıq. Mesela koruyucu aile diye ki daha başka hizmetler. Orada ama çalışanlar lazım ve bizde sosyal çalışmacılar da yoktu. Çünkü sosyal çalışması yüksek lisans 2008'de açıldı. Lisans 2008. Neyine? Ve fikirleştik ki bu aralıkta yeni nesil sosyal çalışmacılar yetişene kadar 2008'den bu tarafa bu 5000 nefere isterlerse, severlerse yeni hizmetlerde çalışmaya, onlara öz mesleklerini değişmek için şans verir. Mesela bunlar bilirsiniz bu yatılı okullarda ve yatılı okullar ve yurtlarda olan çocuklar özel bir onların özellikleri var. Onlarla çalışmak, mesela bu hemen orada yatan çalışanlar artık bu çocuklarla çalışmak tecrübeleri var. Onlara biraz mesela için yeni metodlar ve diğer sahede ve sosyal hizmet çalışma sahesinde bilgiler verme. Ona göre 2010'da biz yerli dernekler Azerbaycan'da ve uluslararası dernekler birleşip bizde bir institut var. Meslek değişme institutu. Mesela sen psikologsansa, öğretmen olmak istiyorsansa, orada bir sene mesela 4 senelik ve 3 senelik lisansın derslerini alıp mesleğini değişip öğrenci olabilirsen, mesela matematik öğretmen olmak istiyorsansa, ama psikologsan. Onu orada Sovyetlerden kalan bir sistemdir galiba. Orada gidip eğitimini alıp sen bu diploma alabilirsen ve matematik öğretmeni çalışabilirsen, biz de aynı modeli bu sosyal çalışma ama aile ve çocuklarla sosyal hizmet çalışma, sosyal çalışmacının aile ve çocuklarla bölümünün kursunu yarattık ve kendimiz de orada dersler dedik ki mesela ben diğer yerli dernek ve kurum ve uluslararası kurum çalışan insanlar orada ilk sene ders dedik ve bu da burada mesela ilk 24 tane orada mezunumuz oldu. Bu insanlar yurtlarda özel hemen o yatılı okullarda çalışanlar idi. Onlar bu eğitimi aldılar, diplomanı aldı ve sonra ben onlardan bizim yeri yanaran hizmetlere mesela 5-6 tanesini ben işe götürdüm. Ve çalıştılar, şu anda çalışırlar. Çok başarılı bir tecrübe oldu. Ya bir de bu programımız var, bir senelik. Yani 9-10
yani aslında
lisans, yüksek lisans, bir de
baktığınızda şöyle bir şey var. Post komünist ülkelerde, Macaristan'da ve diğer ülkelerde de profesyonel olmayan Sovyet Rusya zamanında çalışmış, sosyal hizmet alanında çalışmışların bir şekilde istihdam edildiğini görüyoruz. Sizde de bu reformla birlikte daha önceden sosyal hizmet alanında çalışan profesyonellerin ya da işte profesyonel olarak kabul edilenlerin bir kurs yoluyla ya da bir yıllık eğitim programı yoluyla meslek insanı haline getirilmesinin olduğunu görüyorum. Bu da mesleğin yer gelişmesiyle alakalı. Yani tabii 2008'de master programını açtığınız yani lisans programları ve benzeri devam ediyor ama muhtemelen Azerbaycan'ın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamıyor. Peki uygulamaya baktığımızda şu an kaç tane sosyal işçinin Azerbaycan'da olduğunu hani söyleyebiliriz? Bir sayı var mı? Sadece çocuk alanında mı çalışıyorlar? Hani yaşlılar gibi, engelliler gibi alanlarda da sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal işçilerin çalıştığını görebiliyor muyuz?
Biraz çok yaxşı bir sualdı. Biz dernek olarak her il statistikanı, yani statistiğini bu sosyal çalışma mezunlarından ya çalışanların son olarak yadımda değil ama büyük bir sayıda mezunlar var bu dəqiqə. Bizim o, ben onu bir şey qeyd istəyirəm ki, o bir senelik ki program ki biz bunu yaptık. Biz onu tam olarak deyək, ömürlük dəstəkləmirik. O bir aralıqda ihtiyacı ödəmək üçün olan bir stratejidir. Yeni bir nəsil sosial, məsələn, minlərlə bir ordu sosial çalışmacı yetişənə qədər personel, yəni bunun eğitimini alan eyni zamanda da ihtiyacları ödəmək üçün bu aralıqda düşündüyümüz ve realize etdiyimiz bir
Aslında
stratejidir.
geçici olarak
Yani
bakıyorsunuz.
Geçici bir stratejidir. Yani biz bunu profesyonel olarak, biz sosyal çalışmacı olarak tam bunu desteklemiyoruz. Çünkü sosyal çalışmacı olmak için en az 4 sene okumamız lazım. Bilirik ne kadar şeyler öğrenmemiz lazım lisans. Ama indiki ülkenin, o çocukların ihtiyacını, uşaqların ihtiyacını ödemek için geçici olarak böyle bir şey yaptık. Tutak ki bir 10 seneye, 20 seneye artık bizde kifayet kadar sosyal çalışmacı olanda buna olabilir ki ihtiyaç olmasın. Bu keçici bu eğitime, bir senelik eğitime ihtiyacı olmasın. Soruna geri döndükdə, bu dəqiqə sözün açığı mən tam olaraq statistikanı deyə bilmərəm, yalan demiş olaram, ama var, məzunlar kifayət qədər var. Ama çox təəssüf olsun ki, onlar çoxsu, biz 2015'te bir araştırma apardıq ve məlum oldu ki, bu sosial çalışmanın üzerine hem eğitiminin hem mesleğin statüsü ne yerdədir? Biz dernek olarak ki her 2 sene, 3 seneden bir çalışırıq böyle bir kıymetlendirme, yani evaluation. Bilmem Türkçe nasıl diye.
Değerlendirme.
Değerlendirme çalışması yaparak 2015'te ilkini yaptık. 2017'de ikincisini yapmışız. İngilizce 2017'nin raporu var. Azerbaycanca da 2015'in. Maraqlı olsa gönderebilirim. O zaman 2015'te de biz məlum oldu ki mezunların %95'i bu alanda çalışmırlar. Veya da mezunların %90 diye ki 8'i çalışmırlar.
Nerede çalışıyorlar? Ne yapıyorlar?
Onlar ya mesleklerini sonradan lisansı bitirmişlerse, mesela 4 illik mesleklerini master almakla başka bir alana değişirler ya da başka bir alanda çalışırlar. Mesela biznese gelirler, bilmem politikaya gelirler. Farklı, yani her alana gelirler ama sosyal hizmet alanında, sosyal refah alanında veya sosyal çalışmacı gibi çalışmırlar maalesef olsun.
Peki neden bu? Neden böyle?
Çünkü bunun birçok sebepleri var. İlk sebeplerinden biri de eğitimin tam oturuşmamışlasıdır. Yani sosyal hizmet eğitiminin tam mükemmel şekilde demek olmasa da yani ki lazımı seviyede olmamasıdır. Mesela bir soru orada sorduk ki, niye siz mesleğinizi değiştirirsiniz? Niye çalışmak istemirsiniz? Mesela böyle cevaplar da oldu ki biz mesela o okuduğumuz dönemde hiç bilmedik ki sosyal çalışmacılık ne demekti. Çünkü dediğim gibi bütün bölgede bu sorun var. Bu tekce Azerbaycan için değil. Mesela ben yeni döndüm 6 ülkeden postsovyet ve orada bu mesleğin gelişimi beni çok ilgilendirirdi, inkişafı. Ve soruşurdum. Eyni problem demek olar ki bütün postsovyet ülkelerinde var. Sorun ne dedi? Sorun öğretmen yoktu. Mesela 9 üniversitede ders vermek için sosyal hizmeti bitiren, sosyal çalışmanı bitiren öğretmenler yoktu. Yine de mesela tarihten, sosyologiyadan, psikologiyadan, kimi alanlardan olan müəllimler ders deyir, öğretmenler ders deyir. Bu var. Sonra resurslar yoktu. Yani Azerbaycan dilinde diye ki
kaynaklar eksikti.
Kaynaklar yoktu, kaynaklar yoktu. Kitaplar yoktu. Mesela çünkü elmi məqalələr yoxdu, deyək ki, azdır, çox. Bir ki, Azərbaycan dilində ola bilsin kitab var. Qaynaqlar, məsəl üçün, sosial hizmet, sosial çalışma alanında deyil, ona yaxın alanında, məsələn, UNICEF-in uşaq-çocuq refahı alanında olan qaynaqlardır. Belə-belə bu var, məsələn, yəni tam yerində oturuşmuş, var eğitim, var. Məsələn, 9 universitetdə bu var, amma çox inkişaf edilməsinə ehtiyac var. Ona görə də yəni mən bu o araşdırmanın, o tədqiqatın nəticəsinə uyğun deyirəm, öz ağlımdan demirəm. Məsəl üçün belə olduğuna görə də onlar uşaqların, yəni ki, məzunların marağı olmur. Daha maraqlı bir məqam isə Azərbaycanda bu universitetlərə qəbul sistemi mərkəzləşdirilmişdir. Yəni sən, məsəl üçün, Amerikada necədir, hansı universitetə, hansı məsləyi istəyirsənsə, direkt universitetin özünə müraciət edirsən. Məsələn, mən sosial çalışmanı oxumaq istəyirəmsə, Washington Universitetində, mən gəlirəm bura, belgələrimi, sənədlərimi bura verirəm, bura təqdim edirəm və oradan da cavab bəkləyirəm. Məsəl üçün də. Amma Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş qəbul sistemi olduğuna görə qruplar üzrədir məsləhlər. Məsəl üçün, bildiyim qədər ilə yanlış ola bilər və indi dəyişə bilər. Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, sosial çalışmacı, yəni dinləyicilər məni bağışlasınlar. Mən bunu misal üçün deyirəm, dəqiq bilməyimə məncə ehtiyac yoxdur. Mənə elə gəlir üçüncü qrupdadır. Həmin üçüncü qrupda da sən sosial çalışmacılıqla yanaşı 10 dənə başqa bir sahəni seçə bilərsən. Məsələn, normalda 3-cü qrupda, deyək ki, məsləklər bizdə 5 qrup var da, 5-6, indi bilmirəm, dəyişə bilər. Mən oxuduğum zaman çox-çox öncələr olub, o zaman belə idi. Məsələn, 3-cü qrupla mən oxuduğum zaman var idi hüquq, uluslararası ilişkilər, nələr və biri də sosial çalışmacılıqdır. Məsəl üçün, öyrənci, yəni başvuran insan başlayır hüquqdan və yaxud da uluslararası ilişkilərdən. Bunlar çox populyar Azərbaycanda, o zamanlar indi bilmirəm. Bilməm, yəni ki, şərqşünaslıq, batışşünaslıq filan. Axırda da sosial çalışmacılıq var və biz sormuşduq ki, siz sosial çalışmacılığa o tədqiqatda necə gəlmişsiniz? Çoxsu dedi ki, %95-i bizdə iştirak edən lisans, yüksək lisans məzunlar. Çoxsu dedi ki, biz bura təsadüfən düş gəlmişik. Mən hüquq istəyirdim.
Aslında bir şey itiraf etmək istiyorum. Ben de tesadüfen yazdım. Yani ben de tesadüfen geldim. Ben de bilmiyordum. Hani şey değil, hani birazcık hani bizim de eğitim sistemimiz merkezi sistemde sizin gibi kategoriler yok. Birinci, üçüncü, beşinci kategori. Ama bizim ülkemizde de çok az bilinen bir meslekti. Şu an yeni tanınan bir meslek. Tesadüfen gelme olayı bizim mesleğimizin kaderi herhalde. Yani şu an ben de ders verdiğim okulda, üniversitede öğrencilere sorduğumda %70-60'ı bilmeden geldiğini söylüyor. Tabii bu bir eğer şanslıysa, gerçekten ilgiliyse bu alana, hani bölüm açısından da çok fayda elde edebiliyor. Ama ilgili değilse de hakikaten nitelikte olmayan bir eğitim programına da denk gelmişse, mezun olayım gideyim de başka bir şey yapayım diyebiliyor. Sizin alanda da muhtemelen böyle bu süreci de yaşıyor arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar.
Evet.
Hikayeyi yaşıyor. Çok tanıdık buldum açıkçası, yani benim açımdan da benzer bir hikaye vardı ama ben çok sevdim tabii daha sonrasında mesleği, o yüzden şu an yaptığım işte de seviyorum. Hani işin böyle de bir boyutu var. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Çocuk refah bizim ülkemizde de çok gelişti. Azerbaycan'da yaşlı refah, işte engelliler, diğer alanlarda nedir durum? Yani mesela mezun olsalar, bunu şunun için de soruyorum. Benim de bu dönem 13 tane Azeri öğrencim oldu. Azerbaycan'dan gelen.
Maşallah.
O yüzden hani yabancısı da değilim. Hani hakikaten onlardan da çocuk kitapları istiyorum. İşte Samet Behrangi'nin Balaca Karabalığını getirdiler bana. İşte onları okuyorum. Bir yandan Azericem de gelişsin diye. Azeri Türkçesine daha vakıf olayım diye. Onlar için de bir fırsat var mı Azerbaycan'da? Yani şu an bu kaydı Azerbaycan'da da dinleyecekler. Azerbaycan'da listeleniyoruz biz. Yaklaşık da bu sene içinde 300 kişi ya da 300 kez dinlenmiş bizim podcastlerimiz Azerbaycan'dan. Buraya gelmeden istatistiklere baktım. Bunu tesadüfen dinlemiş ve sosyal hizmet bölümünü yazmak, sosyal işçiliği yazmak isteyen biri için sosyal hizmet mesleği yapılabilir bir iş mi? Gelecek vaat ediyor mu? Hani ilk önce şu soruyu yanıtla tabii. Hangi alanlar var? Yaşlı refah, engelli refahında nedir durumlar? İkinci sorum da bu olmuş olsun. Sonunda toparlayalım kaydı istersen.
Tamam. Onu söyleyeyim ki sen söyledin ki sen de tesadüfen gelmişsin. Ama sonra yani eğitimini yakin ki orada sana maraqlı olduğuna göre o alanda kalmışsan. Bizde necədir? Bizde bunu bitireyim mi o fikrim? Bizde mesela yüksek lisansı bitiren o bizim araştırmada iştirak edilen lisansı bitirenlerden heç biri alanda kalıp çalışmamış. Ve hamısı alanı değişmiş. Ama biz tədqiqatda bizə məlum oldu ki, yüksək lisansa gələnlər biraz bilərək gəliblər, nəyə gəlirlərsə, yəni hansı eğitim almağa gəlməyini bilərək gəliblər və onlar o həmin sahədə də, yəni sosial hizmət, sosial çalışmacılıq məsləyini davam elətdiriblər və çalışırlar da. Və sevirlər, belə deyək, sevirlər. Bu, biz onlara sorduq ki, yaxşı, bəs siz necə oldunuz ki, master'a gəldiniz, yəni yüksək lisansa? Onlar dedilər ki, biz daha lisansımızda bu sahədə, bu alanda olan qurumlarda çalışdıq. Ya çocuq uşaqlarla, ya əlil insanlarla, ya... Və biz bu alanı biraz sevdik və fikirləşdik ki, bunun da eğitimini alaq. Yəni bu insanlar bu alandan haradasa bu çalışmayla, bu hizmətlə haradasa qarşılaşmışlar, biraz təcrübəsi olmuş və gəlib bunun hamısı yox yenə də, amma çoxsu lisansa görə çoxsu bunun gəlib eğitimini almış, yenə təhsilini almış və yenə də çalışmalara davam edir. Kəndilərini çox yaxşı deyək ki, çox gözəl sosial çalışmaçı kimi yetişdirmişlər. İndi deyim ki, dərs verənlərin arasında bunlar məzunlar da var ki, onlar masterlar, yerli universitetlərdə masterlar bitirib, onlar çalışırlar. Bizdə sənin o soruna ki, bu dəqiqə hansı alanlarda reformlar gedir? Uşaq, yəni çocuk refahı alanında reform söylədiyim kimi 2000'lərdə başladı Azərbaycanda və bu diqqət yatılı okullara və yurtlara, yəni internatlara və uşaq evlərinə idi ki, onları başqa yeni xidmətlərlə, uşağın inkişafına yaxşı xidmət edən, tam inkişafına şərait yaradan, zorakılıq olmayan bir digər xidmətlərlə əvəz edir. Yəni bildiyiniz kimi bu dünya araşdırmaları bunu biz bilirik ki, həmin o yatılı okullarda 300, 200, 400 uşağın yaşadığı həmin internet və yatılı okullarda uşaqların tam inkişafına imkan yoxdur. Belə istəsələr də belə yoxdur. Məsələn, 24 nəfərə bir öyrətmən düşür, ya öyrətmən asistenti düşür. O hər uşaqla maraqlana bilmir. Ona görə də uşağın inkişafını təmin edə bilmir. Psixoloji, sosial, mənəvi, intellektual, fiziki. Bu, yəni minlərlə araşdırma var. Bunu UNICEF bunu sadə düşünərək eləmir. Yəni araşdırmaya əsasən ki, bu çox sayda olan yatılı okullar, uşaq evləri uşağın tam inkişafına cavab vermir. Yəni gəlin bunu uşağın tam inkişafına cavab verən xidmətlərlə əvəz edək və bu reform kimlərdə Azərbaycanın postsovetə gəldi. Başladıq, amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, baxmayaraq çox böyük diqqət həm ölkə lideri tərəfindən, həm digər siyasətçilər tərəfindən diqqət, beynəlxalq qurumlar tərəfindən diqqət olsa da, bu reform hələ ki Azərbaycanda yarımçıq qalıb. Uşaq rifahı, uşaqların müdafiəsi reformu Azərbaycanda hələ ki çox təəssüflər olsun ki, yarımçıqdır. Bunu deyək ki, biz başa çatdırmamışıq hələ ki bir ölkə olaraq. Bu sahədə işlər gedir, bakanlıqlar, əlaqədar bakanlıqlar, nazirliklər çalışırlar, amma deyək ki, bu başa çatmamış bir reformdur. Bundan başqa reform eyni zamanda da əlilliyi olan insanların refahının yaxşılaşdırılması sahəsində də o da yenə də əlilliyi olan uşaqlarla başladı və daha sonra əlilliyi olan əngəlli, yəni əlillik başa düşürsünüz də siz yəqin.
Evet, evet.
Əlillik, yəni əngəlli olan insanlar, siz əngəlli mi deyirsiniz?
Evet,
düzdür.
Evet.
O insanların rifahının yaxşılaşdırılması ilə başladı. Orada da nələrsə baş verir, belə deyək, dövlət proqramları qəbul olunur, xidmətlər yaradılmağa çalışılır. O, amma yenə də bu tam deyək ki, bitməyib bu reform, davam eləyir. Çoxlu o sahədə də sorular var. Bir təşkilat var, bir qurum var Azərbaycanda 2016-da mı, 17-də mi, belə bir yenə araşdırma aparmışlar. Yəni əlilliyi əngəlli olan insanlara qarşı çox böyük stereotiplər var, stigmalar var. Onların, məsəl üçün, işsizlik problemləri var və bildiyimiz kimi dünya statistikasından da bilirik ki, 1 milyarda yaxın əlilliyi olan insanlar var və onların işsizliyi həm inkişaf eləmiş, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə böyük bir problemdir, sorundur. Yoxsulluq arasında daha yüksəkdir, çünki onların bizim kimi, digər insanlar kimi resurslara çıxışı çox limitləşdirilmişdir, onlara qarşı diskriminasiyalar var, stigmalar var. Hətta, məsəl üçün, istəsələr də işə götürənlər onları işə götürə bilmirlər, çünki onlar üçün də əlilliyi olan insanlar çox müəmmalı bir fenomendir, necə işləyəcəklər, necə ola bilər. Və eyni zamanda bölgədə, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün postsovet bölgəsində əlilliyi olan insanların əlilliyini görürlər, onların istedadlarını, qabiliyyətlərini görmürlər.
Peki, şöyle diyorsun,
fikirlərinə gələn,
yani engellilik alanında bir ayrımcılık ve istihdam açısından güçlük Sovyet Rusya'dan beri gelen bir sorun ve halen bu sorun yaşanıyor. 2017'de bir kurum kurulmasına rağmen böyle bir sorunun olduğundan bahsediyorsun. Yaşlılık açısından durum nedir?
Yani, ben özür dilerim. 2017'de kurum bizde kurumlar çoktu. Hem devlet kurumları hem de gayri devlet, yani dernekler bizde çoktu. Yok. Ben 2017'de araşdırma aparıldı. Tədqiqat.
Pardon, tamam, anladım.
O tədqiqatın nəticələrində əlil insanlarla da orada sorular verildi ki, yəni sizin sorularınızda da böyük stigmalar, yəni və eyni zamanda, məsəl üçün, həm böyük stigmalar var onlara qarşı, ayrı seçkilikdə, ayrımcılıq. Həm də onların resurslara, infrastruktur baxımından çıxışlarını, çıxışları çox azdır. Məsəl üçün, mən tədqiqatın nəticələri ilə tanış olmaq, çox yaxından tanış olmaq imkanım oldu və mən onu oxuyarkən nəticələrini bir iki gün özümə gələ bilmədim. Yəni, çox pis təsir elədi. Məsələn, əlil insan var idi, deyir ki, mən həyatımda metro görməmişəm. Çox istəyərdim bir gedim metroya baxım. Məsəl üçün, arabada olan bir insandır yəqin ki, və o deyir ki, ən böyük arzum metro görməkdir. Yəni ki, infrastruktur sorunları var ki, insanların tam bərabər hüquq, əlilliyi olan insanların tam bərabər hüquqlu olaraq cəmiyyətdə olan resurslardan istifadə etmək imkanları azdır və stigma var, belə problemlər var. Yaşlılarla bağlı danışanda, yaşlılarla bağlı o sahə gerontologiya deyək də, sosial hizmət çalışmanın bir böyük sahələrindən biridir. Mənim burada oxuduğum Washington Universitetinin Brown School'da da böyük sahələrdən biridir. Bizdə burada çox bir neçə professor var ki, bu sahədə çalışırlar və mənim doktora oxuduğum arkadaşlardan bir dostlu, yəni qrup yoldaşlarımın bir neçəsi bu sahə üzrə çalışır. Yaşlıların rifahı, onlarla çalışma, onların o sahədə olan sorular filan. Bizdə Azərbaycanda sovetlərdən demək olar ki, yaşlılar üçün bəzi, yenə də sovet stilinə uyğun. Mən bunu altını çizmək istəyirəm, çünki sovet dövründə, sovet stilində sosial rifah, sosial ancaq hizmətlərdən ibarət idi. Məsəl üçün, yaşlılar evi var bizdə. 2 dənə yaşlılar evi var. Məsəl üçün, bu kimsəsiz yaşlılar üçün. Yəni, bir alanınız ilgili sizde de var, yaşlı bakım evleri evet, de, evet. Yaşlılar evi var. Sonra Sosyal Müdafiye Nazirliği'nin nezdinde daha da, yine dedim, Sovetlerden geldim de, bütün Sovet ülkesinde olduğu gibi Azerbaycan'da da yaşlılar, ahlılar ve əlillər üzrə, sosial xidmətlər üzrə bir şöbə anlaşılırdı. Şöbə var idi tam Sovetlər vaxtından. Orada da bu dediyimiz sosial, mən dedim ki, əvvəlki, yəni sosial çalışması əvəzinə Sovetlərdə, Azərbaycanda sosial xidmətçilər var idi. Hı-hı. Bax, bu sosial xidmətçilər də həmin o şöbələrdə, həmin o şöbədə çalışırdılar. Haradasa bir 3000-ə yaxın olar, 3000-4000-ə yaxın sayı var. Evet. Və onlar nə edirdilər? Onlar gedirdilər yaşlı insanların evlərinə, onlara ev işlərində, tutaq ki,
yani bu İngilizcə
kömək edirdilər.
Home care dediyimiz şeyi, yəni ev təməl hizmetlər, bakım hizmetleri veriyorlardı, öyle mi?
Bəli. Bəli, elə xidmətlərindən həmin o yaşlı insanlara kömək eləyirdilər. Hal-hazırda da bu xidmət qalır. Mən elə gəlir ki, vacib xidmətlərdən biridir. Mən Azərbaycan bu xidməti götürüb daha da inkişaf elətdirilməlidir, yaxşılaşdırılmalıdır. Amma o sosial xidmətçilər orta məktəbi qutaran, orada ali təhsil tələb olunmur. Çünki gördükləri işlər, işə də belə hesab olunur ki,
tekniker gibi, yəni bir bakım elemanı gibiydi aslında. Çok hani bir karar yoktu yani, anladığım kadarıyla. Evet, anladım. Peki
bu sah, ama ben Umut, ben bundan da razılaşmıram ki onların mesela için onlar məktəbi, orta məktəbi qutarıb hiçbir təlim almadan bu yaşlı insanlarla işləyirlər. O ola bilər ali təhsillər olmaz, ancaq mən fikirləşirəm ki onlar yaşlı insanlarla işləmək üçün ən azından qısa kurslar almalıdırlar ki yaşlı insanlar nasıl, necə bir insanlardı. Evet. Onlardan, yani biz bilirik ki hər qrupun özünə görə özəllikləri var.
Evet.
Özəllikləri nədir, necə, yani buna görə də ali məktəbə tutaq ki 400 senelik o bakım işçi, alemanları mən deyirəm, o işçiləri deyirəm, yani sosial xidmətçilər 4 illik təhsil almasalar da en azından bu sahədə hər hansı bir formal, yani training mi deyək, falan mı deyək, bir təhsilləri mütləq olmalıdır.
Evet.
Bu bir de yaşlı insanlar üçün bizdə, yani ki təqaüd var. Başqa gözəl bir xidmət də var idi. Sovetlərdən təşkil olunan bir xidmət idi. Amma çox təəssüf olsun ki, onu eşitdiyim qədər ilə, duyduğum qədər millət vəkillərinin birinin təklifi ilə bir gecə içində kapatmışlar o xidməti. Bu, yenə Sosial Müdafiə Nazirliyin nəzdində yaşlı günlük mərkəzləri idi. Məsələn, yaşlı insanlar gəlib həmin o mərkəzlərdə zaman geçirirdilər. Mən bildiyim qədər ilə, məsələn, yemək deyə bilərdilər, bu devletin verdiyi bir hizmət idi. Onu bir gecə içində kapatdılar, çox təəssüf olsun. Amma diğer post-sovet ölkələrində, məsələn Ukraynada o hizmət, yəni bir şey de deyim ki, aşağı yuxarı bütün post-sovet, keçmiş post-sovet cümiyyətlərində sosial hizmətlər aşağı yuxarı eynidir tipləri. Biraz fərqli də ola bilər, ölkənin zənginlik durumundan asılı olaraq o aşağı yuxarı bir ikisi olmaya bilər, amma həmən eynidirlər və bu xidmət mən 2007-də, 2008-də Ukraynada olanda o xidmət Ukraynada, yəni yaşlılar üçün bu günlük xidmət var idi və yaşlı insanlar ora gəlirdi. Onlar orada hətta şansları var idi, imkanları var idi, gündə bir dəfə isti yemək yesinlər. Əgər gələ bilmirdilərsə o
isteği
meyve ve onların evlerine götürürler.
Peki ama geleceğini nasıl görüyorsun? Son sorum olsun, toparlayalım artık, süremizi açtık gibi. Sosyal işçiliği Azerbaycan'da nasıl görüyorsunuz? İkinci sorum da şu olsun. Sonuçta Türkiye'de bir bilgi oluştu, yıllardır bir deneyim var. Yanlış bilmiyorsam yaklaşık 2 sene önce de SUDER Genel Başkanı Ramiye Bozkurt sizin bir toplantınıza da katıldı. Bu işbirliğini nasıl arttırabiliriz? Hani kendi adımıza ben şunu da söyleyerek sözü sana bırakmak isterim. Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bu sene 10 tane 13 tane Azeri öğrencimizin olmasından dolayı çok mutluyum. Umarım bu kaydı dinleyip de Türkiye'de bir şeyler mi yapayım mı diyen arkadaşlar da Burdur'a, bizim bölümümüze gelirler. Hem lisans hem yüksek lisans için bu geçerli. Ama Azerbaycan açısından nasıl bir gelecek görüyorsun ve işbirliğini nasıl arttırabiliriz sorusunun yanıtını senden alalım.
Tamam, teşekkürler. Sorduğun için Umur, çok yaxşı bir sualdı. Geleceğini necə görürəm? Vacib onu qeyd edeyim ki, bütün cəmiyyətlər üçün olduğu kimi, Azərbaycan üçün də bu çox, çox, çox, çox vacib bir məsləkdir. Çünki sosial problemlərlə çalışmaq üçün mütləq eğitimli, yaxşı eğitimli, keyfiyyəti eğitimli, sosial çalışma eğitimi almış sosial çalışmaçılara ehtiyac var. Bunu dövlət olaraq deyək ki, universitetlər olaraq, qurumlar olaraq bunu nəzərimizi yetirməliyik ölkə olaraq və bu sahəni eğitimini çox yaxşı, yüksək səviyyədə inkişaf elətdirməliyik. Çünki o insanlar, yəni ki, məqsəd odur ki, Azərbaycan insanının rifahını yaxşılaşdırmaq. Azərbaycan insanının rifahını yaxşılaşdırmaq üçün ona keyfiyyətli sosial müdafiə sistemi qurmaq. Deyək ki, keyfiyyətli sosial müdafiə sistemini həm qurmaq, həm insanlara çatdırmaq üçün keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətə, yüksək biliyə malik sosial çalışmacılara ehtiyac var, sosial işçilərə ehtiyac var. Bunun üçün də bunun eğitimi çox yüksək səviyyədə qurulmalıdır, beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Bir dərnək olaraq biz bu iş sahədə bir işlər görməyə çalışırıq. Məsəl üçün 2018-də Azərbaycanda postsovet ölkələrində sosial çalışma eğitiminin sorunları və nailiyyətləri adlı bir konferans keçirdik. Uluslararası sosial məktəb qurumu ilə bilirsən bu sosial eğitiminə dünyada cavabdeh bir qurumdur. Onunla bir bərabər işlər yaptıq, onlarla bərabər bu konferansı yaptıq, onların standartları var, necə ölkələr sosial çalışmanı necə qurmalı, onu Azərbaycanla tərcümə elədik, Təhsil Nazirliyinə biz təklif verdik, bunu Azərbaycanda tətbiq eləsinlər deyə, çünki orada sosial hizməti açmaq üçün 9 dənə təməl standart var. O olmadan universitetlər sosial çalışma aça bilməzlər. Ora daxildir müəllimlərin olması, kitabxananın olması, resursların olması, qaynaqların olması və s. və s. Əgər maraqlı da olarlarsa Azərbaycandakı qurumlar biz birini bir daha təqdim edə bilər dinə kimi. Yəni bunun əsası, bu standartları götürüb azərbaycanlaşdırıb onları bütün universitetlərə tətbiq eləmək lazımdır ki, eğitimin, təhsilin səviyyəsi yaxşılaşsın, beynəlxalq standartlara cavab versin. Digər halda hətta universitetlər bəzən bizə müraciət edirlər ki, biz qərbdə və yaxud da Türkiyədə, deyək ki, qərbdə daha çox məsəl üçün universitetlərlə exchange, yəni exchange proqram eləməsi, dəyişim proqramı eləməsi deyirik. Biz universitetlərə qərbdə müraciət edirik və onlar deyir ki, oradakı universitetin kurikulumunu bizə göndərin. Və göndəririk, kurikuluma baxanda deyirlər ki, bağışlayın, biz oradan tələbə qəbul edə bilərik, nə ora göndərə bilərik. Çünki onlar bizə lazım olan dərsləri götürməyiblər. Və bizim də tələbə gedib orada bizə lazım olan dərsləri götürə bilməyəcək, çünki yoxdur. Ya, buna görə bu mütləq sosial xizmət demək, eğitiminin, sosial çalışma eğitiminin kurikulumunu, bizdə kurikulum deyirlər, yəni təhsil proqramını, milli standartları təyin etmək lazımdır, inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu bir məsələ, bu sualın birinci cavabı, yəni mən gələcəyini belə görürəm. Universitetlər kifayət açılır, 9 dənə açılıb, düzdür, bu kifayət deyil, daha 9 dənə açılmalıdır. Deyək ki, Azərbaycanda bir orda sosial çalışmacı olmalıdır, amma keyfiyyətli eğitim alan və bütün sosial hizmətləri, sosial müdafiə alanında sosial çalışmacılar məncə öncəliklə onları işə götürülməlidir, sonra digər məsləkdən olan insanlar, əlaqədar insanlar. Türkiyə ilə əməkdaşlığa gəldikdə, Türkiyə ilə əməkdaşlığımız uzun bir tarixçəsi var mənim üçün. Mən 2006-lardan Hacettepe Universitetinə dəvət, oradakı öyrətmənlərin, hocaların dəvəti ilə imkanım olmuşdu, gəlmişdim.
İlk dəfə də sənlə biz aslında orada qarşılaşdıq. Mən də lisans öyrəncisiydim sənlə ilk qarşılaşdığımızda. Orada konferansında görüşmüşdük. Evet.
Bəli, bəli. Və ondan sonra mən çox sevinmişdim ki, Türkiyədə bölgədə, məsəl üçün, ən uzun tarixi, sosial çalışmanın uzun tarixi 60-lardan sən söylədiyin kimi qurulmuşdu. Və mən fikirləşmişdim ki, biz mütləq bu qaynaqdan istifadə eləməliyik. Ondan sonra imkan olduqca mən özüm o çalışdığım yerlərdə həm dövlət məmurlarına, həm bakanlıqlara, həm uluslararası qurumlara sizdəki eğitimi, yəni sosial çalışmanı tövsiyə etdim və xidmətləri və oldu ki, bundan sonra mənim o orada Türkiyəyə deyək ki, Türkiye'yi keşfettiğimden sonra Azerbaycan'da kurumlar mesela için Save the Children bir neçe dəfə Türkiye'ye nümayəndə heyeti götürdü oradaki hizmetleri öğrenmek için, oradaki deyək ki, sosial çalışma eğitimine tanış olmak için. Bizim devlet qurumlarından indiyə qədər gedirlər, gəlirlər və dostluqlar yarandı. Deyək ki, mən o gedib-gəlib təqdim elədiyinə, onlara tevsiyə elədim. Niyə gedirsiniz, məsəl üçün, Batıdan götürürsünüz? Ora biraz bizə uzaqdır, məsəl üçün, qardaş Türkiyədə bu var. Bizə yaxın kültürdür, dili yaxındır, gedin ora baxın. Və hər kəs də bunu çox razılaşmışdı, sevmişdi bu təklifi. Və bakanlıqlar, deyək ki, səviyyəsində, uluslararası qurumlar, Azərbaycanda və yerli dərnəklər səviyyəsində əməkdaşlıqlar var. Ondan sonra başlamışdı və deyək ki, təkcə bu deyildi, amma bunun da rolu olmuşdu. Biz dərnək olaraq biz də çalışırıq hər zaman və hal-hazırda Türkiyədən mənə elə gəlir ki, ən böyük ehtiyac Azərbaycan üçün öyrətmənlərdir. Sosial çalışma üzərə olan öyrətmənlərdir ki, gəlib, məsəl üçün, Azərbaycanda deyək ki, əməkdaşlıq qurub universitetlərlə, haradakı sosial çalışma eğitimi var. Orada gəlib, məsəl üçün, dərs demək kimi bir dəstək ola bilər. Biz Azərbaycanda olanda mən çalışdım bu sahədə, biz dərnək olaraq bir proje eləyək, amma təəssüf olsun ki, finans bulamadıq, deyək ki, alınmadı. Amma Kasım Hoca, məsələn, Azərbaycanda bilirsiniz, sizin sosial çalışma alanında çox önəmli hocalardan bir tanəsidir. Kəndinə buradan salamlar və sevgilər söylərim. Birkaç kəs bizim bir neçə kəs, neçə dəfə mən çalışdığım qurumlarda bizim projelərdə gəldi, eğitimlər verdi, hər kəs çox sevdi. Rəhmiyyə xanım söylədiyiniz kimi gəlmişdi. Başqa bir iki tanə də hoca o zaman gəlmişdilər Azərbaycana. Amma o zaman bizim maliyyəmiz var idi, finansımız var idi, bunu dəstəkləyə bilirdik. Amma bu təkcə sosial çalışma üzərə öğrencilərə dəst vermək üçün deyil, onlarla da görüşlər olmuşdu. Amma mənim bu uşaq refahı alanında olan projemin çərçivəsində gəlmişdilər və çalışan sosial çalışmacılarımıza bizim eğitimlər vermişlər. O baxımdan bax buna çox bu cür əməkdaşlığa, bu sayda əməkdaşlığa çox böyük ehtiyac var. İrəlidə belə bir layihələr eləyib. Eğitim, öğretmen həm bizdən, universitetlərdən müəllimlərin ora aparılması, oradakı dərs sistemi ilə tanış olması, oradakı staj, yoxsa sosial hizmet çalışma alanında staj nədən ibarətdir? Məsələn, bu bizdə universitetlər üçün tam yeni bir fenomendir. Anlayışları çox azdır. Çünki sovet vaxtında praktika deyirdilər biz buna. Bir aylıq praktikaydılar, gedirdilər haradasa, çox əlaqəsiz işlər görürdülər. Eyni ənənə yenə də davam edir sosial çalışma. Biz bilirik ki, staj sosial çalışma eğitimində çox böyük rol oynayır. Yəni, öğrenci o da sinifdə öğrendiği teorini yeni praktika eləməlidir. Amma bu bizdə çox inkişafına ehtiyac var. Yəni, bu alanda, bax, bu alanda böyük əməkdaşlığa ehtiyac var.
Bunu bence artırabiliriz. Ben de üzerime ne düşerse yapmaya hazırım. Hani bunu da hazır kayıttayken söylemiş olalım. Aynı zamanda da tüm dostları,
bak,
kardeşim
söz verdi,
ki...
Söz verdi, seni gözleyir yazar.
Tamam. Vallahi sen beni biliyorsun zaten. Benim özüm Azeri değil ama Azerice'yi ve Azeri müziğini çok seviyorum. Hani ne zaman çağırırsa gelirim. Yani orada bir gönül birliğimizin her zaman olduğunu bilmenizi de isterim. Çok teşekkürler katıldığın için Aytekin. Bu kaydı Azerbaycan'da dinleyen herkese de kardeş ülkeden selamlarımı iletiyorum. Selamlarımızı iletiyorum. Kaydı birlikte yaptığımız Kadri Hocam da yanımda. Onun da selamları var. Bence çok iyi bir başlangıç oldu. Umarım devam ederiz bu podcast kayıtlarına. Azerice çok anlaşılmaz değil. Zaten aynı dili konuşuyoruz. Farklı şekillerde. Gayet anladım. Muhtemelen dinleyicilerimiz de anlamışlardır. Çok sağ ol katkın için. Sabahleyin kalkıp bu kayda dahil olduğun için. Orada şimdi sabah, burada bizim akşamüstü oldu ama artık. Çok sağ ol. Çok var ol. Her zaman da bu kayıtları gerçekleştirelim isterim. Teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim bu şansı bana verdiğin için, sunduğun için. Çok memnun oldum öz tecrübemizi bölüşmek için. Ve bence de devam edelim, bu ilki olsun. Ve inşallah ileride de başka sorular olarsa, maraqlı olarsa devam edelim. Çok teşekkürler bir daha.
Çok sağ olasın, çok sağ olun. Tamam, çok teşekkürler.